Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuva užima 20 vietą bei yra laimingiausia tarp kaimynų, rodo paskelbta jungtinių tautų ataskaita. Pasak pasaulio laimės indekso, Lietuva užima 20 poziciją ir lenkia Lenkiją 39 vietą, Estija 31 vietą, Latvija 41 vietą. Ukraina šiame tyrimo užima 92, Rusija 70 vietą. Nuo 2012 metų jungtinių tautų darniosios plėtros sprendinių tinklo skelbiamas indeksas vertina per 150 šalių pagal tai, kiek laimingi jaučiasi jų gyventojai. Duomenys šių metiniam pasaulio laimės indeksai buvo renkami 20-22 metais. Sąrašas sudaromas remiantis įvairiais veiksniais, vienam gyventojui tenkančia BVP dalimi, duomenėmis apie gyventojų sveikatą ir medicinos prieinamumą, socialinės pašalpas, pilietinės laisvės ir korupcijos paplitimą. Keisčiausia, kad mes laimės indekse į 20 vietą pašokome iš 57. Atrodo, priežasčių džiaugtis nėra, infliacija didelė, kainos kyla, algos ne taip greitai, o esame laimingi. Taigi, ar yra priežasčių kilti laimės indeksui ir didėti laimėje, apie tai šiandien pasišnekėsime. Raimondas Kuodis, ekonomistas ir psichologas Andrius Kaluginas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Sveiki.
Sveiki.
Sveiki, sveiki.
Tai, Raimondai, nežinau, pažvelgus į ekonomiką, yra priežasčių džiaugtis ir kilti laimės jausmui kokiam?
Taip, nes ekonomikai svarbus ir lygiai, ir pokyčiai. Tai lygis pajamų pakankamai neblogas, jau beveik pavijom ten Europos Sąjungos vidurkį, tokios šalis kaip Ispanija, Italija jau yra šalia visiškai. Taip. Ir pokytis, mes labai sparčiai augom pastaruoju metu. Kitaip tariant, vis tiek gyvenime yra viltis labai svarbi. Tai tu gali būti žemam lygį pagal pajamas, bet jeigu tu matai, kad yra perspektyva greito jų augimo, tai tu jau būsi šiek tiek laimingesnis, matydamas tą perspektyvą. Tai šitie du faktoriai tikrai padarė tą stebuklą, kad Lietuva taip iš tokių ganėtinai prastų, nebūdingų šiaurės šalims vietų, taip šoktelėjo į tikrai jau tokį svarbų klubą. Mes, aišku, esam išsivysčiusi šalis, jau Pasaulio bankas keli metai klasifikuoja mus kaip išsivysčiusi, kas yra gerai, bet laimės stokodavom anksčiau, šiek tiek esam tokia niurgzli tauta, mėgstam džiaugtis laimę tyliai, visiems pasakot, kaip čia viskas blogai, tai pažiūrėkit dabar aplink, žemdirbėjai verkia, visi verkia šiaip jau. Tai vat, daugėja lėktuvėlių, daugėja gražių mašinyčių, namukų, tikrai gerai čia.
Bet vis tiek įdomu, ar ne, 20 vieta, Raimondai, ir jeigu taip žiūrėtume į 150 valstybių, kurias čia tyrė, ar ne, vis tiek tas 20 galima ant pirštų suskaičiuoti turbūt, paimti visą Skandinaviją, jau bus ten kokios 4-5 ar ne valstybės, dar paimti ten Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Angliją, Japoniją, Italiją, Ispaniją, staigiai, ir staiga čia pukšt Lietuva. Kažkaip atrodo, kad kažkaip šimtuke ten normalu būtų, o čia jau prie labai išsivyšiusių ten visokių Šveicarių, taip toliau, kurios ten daug metų yra demokratinės valstybės, yra ten ekonomika, jų auga, ir algos ten vidutinės, kažkokios beprotiškos. Tai ar tikrai čia toks nėra lūkestinis toksai indeksas kažkoks?
Na, vėlgi, čia yra subjektyvus gana dalykai, ar jie žmonių klaustum, kaip jie jaučiasi, ar bandytum kažkokių objektyvių indikatorių, atseit objektyvių, kurie vis tiek ne visai pataiko. Bet supraskim, dabar kopti bus gerokai sunkiau, nes ką jūs išvardijot, tai yra tikrai jau čempionai laimės ir gerovės valstybės, tas tikrąją prasme, ypač Skandinavai, Kanada, visokios Zelandijos ir panašios, kur susitvarkiusios, neturi korupcijos, iš esmės,
karas negresia,
socialinis kapitalas, taip, tai labai lengva aplinkinėti Sudanus, kur vyksta koks nors pilietinis karas šiuo metu. Ar kita šalis, kur badas, ar kažkokios gamtinės stichijos, o dabar vis svarbesnė kažkokia rolė praėjo vaidinti, šalis yra išsigandusios, kad kažkokia praslinks uraganas ir klausimas, ar verta atstatinėti Puerto Riką, pavyzdžiui, ar Haiti, ar nebeverta. Nes už 3 metų bus panašus ir gal dar stipresni uraganai. Tai tokių egzistencinių klausimų mums neiškyla, mes čia tokiam gana ramiam, na, santykinai ramiam, aišku, Ukraina čia šalia Rusena, bet ir kamtinių požiūrių, na, tikrai toks gražus užutėkis čia dabar yra. Tai tikrai džiaugtis galim, toliau kurkim tą valstybę, dar tikrai pilną mėšlą reikia išvežti iš šito.
Bet o įdomu, o, Ramdai, Lenkija šalia yra 39 vieta, nu, atrodo irgi katalikiškas kraštas, panašus mes esam, ar ne, kažkiek netgi gal keliai Lenkijoje geresni, sakykime, ar ne, Estija 31 vieta, irgi per 10 pozicijų atsilieka, Latvija 41, per 20 pozicijų atsilieka ir Lenkija per 20 pozicijų nuo mūsų, čia jau kas čia tokio yra labai jau taip skirtumai ekonomikoje, ar kame čia, ar ne vien tik ekonomika, mes matom, mes gal šiaip, kaip čia, linksma šalis.
Na, o su kolega esam padarę visą laidų ciklą čia praeitą vasarą apie laimę ir tikrai nuvertinom tą šiek tiek materialinį veiksnį, nes tikrai jis nėra viskas. Aišku, kai tau reikia galvoti apie duoną kasdieninę, tai visi kiti dalykai nėra tokie svarbus, bet dabar jau Lietuvoj, na, žmonės nei badu miršta, nei taip, yra skurdo, nemažai nelygybės. Na, tai čia mes tikrai ekonomiškai padarėm gana rimtą stebuklą, palyginus, pavyzdžiui, su Latvija, kuri tokia nelabai aišku, koks ten jos modelis, kažkokia Rusijos įtaka labai didelė įvairiuose vietose. Na, va, tai mes tikrai padarėm rimtą spurtą, čia yra proveržių, ypač mieste Vilniaus, su visokiais klasteriais naujais, visokio biotechnologijų, aplamai technologinė prasme, tokio esam patraukli investicijom šalis. Na, tai natūralu, kad atsirado nemažai turtingų žmonių, kurie na, gali išlaikyti savo šeimas, gali sau leisti pakankamai daug, gyventi vakarietiškai. Na, bet žinoma, ekonomika tikrai nėra viskas, tikrai dar minėjau, yra labai rimtų dalykų, kuriuos turim sustvarkyti.
Tai va, įdomu, ekonomika nėra viskas, Andriau, o viskas, kas dar galėtų būti, tiesą sakant, jūs pats kaip vertinate tą šuolį, jeigu mes negirdėtume dabar Raimundo, nes aš žinau, reiškia, publika, kuri kai vat, ateina ekonomistai ir sako, viskas gerai, tai publika sako, viskas blogai, ką ten šnega, viskas blogai, mes blogai gyvenam, pas mus 20% ten skurstančių, ten 12% neturi susimokėti už maistą, tai yra 300 tūkstančių žmonių armija maždaug, ten už būtą nėra pinigų, vidurinė klasė visiškai ne 65, o tik 30% ir taip toliau, ir visi kiti ten irgi. Tai dėl ko čia staiga toks šuolis? Gal kažkokie kiti dalykai yra?
Manęs tai nestebina, negana
to. Jaučiatės per metus palaimingėjęs per 20 pozicijų?
Va čia, žinokit, Raigardai ir yra na, tie indeksai visi. Aš į juos žvelgiu kaip į, na, vis tiek tai yra daugiau ar mažiau objektyvus rodikliai. Objektyvus. Na, tai yra skaičiai, padidėjimai, nežinau, ten korupcija, na, tam tikri lygiai. Tai objektyvus rodikliai yra kas? Kad jie nebūtinai turi koreliuoti su subjektyviu pojūčiu. Tai savo ruoštų reiškia, kad aš tokius reitingus traktuoju kaip galimybė jaustis laimingu. Va, ką ir sakė Raimundas. Tai realiai mūsų šuolis rodo, kad mes galime būti laimingi. Kitas dalykas, kodėl mes tokie nesijaučiam, supranti?
Pas jūs daug ateina milijonierių, kurie skundžiasi gyvenimu ir
taip,
sako viską.
Žinoma, daug labai turtingų, daug pasiekusių žmonių, žvaigždės nuo viršelių ateina iš televizijos ir politikai ir labai didžiulių korporacijų vadovai, labai pasiturinti žmonės.
Tai kodėl jie nelaimingi?
Subjektyviai jie nelaimingi dėl įvairių priežasčių. Vienam sunkiai sekasi verslai, kito neklauso pavaldiniai, trečiam sunku valdyti valstybę, kitas ten dar kažkaip. Tas yra subjektyvus jausmas. Nu, laimės.
Tai va, mes iš tai ir bandom pasakyti.
Objektyvus rodikliai, ką rodo, kodėl man yra džiugu, kad objektyvus rodikliai sako, kad, žiūrėkit, Lietuva yra tikrai pažengusi šalis, yra tokie lygiai, tokie reitingai, tokie rodikliai, tai realiai visas pagrindas džiaugtis arba nu, jaustis laimingi yra. Tačiau toliau mes apeliuojam į jau mūsų tą subjektyvų išgyvenimą. Aš sakau, Lietuvoj laimės lygis matuojamas, na, jeigu nereitingas, tai tokiu paprastu posakiu, žinai, galiu sau leisti. Na ir tada žmogus sako, žinai, vat Raigardas gali sau leisti važiuoti tokiu automobiliu, o aš negaliu suleisti. Nu, tai yra, kad tas jau buožė yra ir čia atsiranda pavydai ir panašiai. Kiek aš galiu suleisti? Tai labai dažnai būna taip, kad iš tikrųjų mes čia Lietuvoje galime savo daugiau leisti, tačiau neleidžiame. Nu, tas yra suvaršymas. Tu pranti? Bet galimybės yra, yra. Tai todėl į tokius reitingus aš nežiūriu, kaip būtent, kad visi žmonės dabar gatvėse, aš su Suomijais kalbėjau. Čia ne, prieš mėnesį.
Nu, bet 20-ta vieta
sakau,
ne per gerai
čia. Suomijai pirmoji vietoj. Kalbuosi aš su Suomijais. Jie sako, nu, pirmoji, tai pirmoji, sako, nu, sako man o šeimoji, man gerai, ir aš nežinau, pirmojas ar dešimtoji. Žmonės neturi jausti gal taip tų reitingų. Be to, nepamirškime, kad tai yra jungtinių tautų reitingas ir Gelapo instituto apklausa. Žinai, yra alternatyvus, yra pasaulio laimės indeksas, Britai daro alternatyvus, ten Kostarika pirmoje vietoje, kadangi ten yra kiti rodikliai. Šie rodikliai, nu, šešios skalės, kurias jūs minėjote, jie išties labiau yra orientuoti į ekonominius dalykus. Į ekonominius, į infrastruktūrinius, į korupciją, į BVP, į pajamas, į gyvenimo trukmės potencialų, ten, žinai, kažkokį skaičių.
Bet vis tiek tyrė visi 150 pasaulio valstybių, tai yra didesnė dalis apskritai, nu, valstybių, taip jau pasižiūrėjus, kiek pasaulio ten jų yra. Ir
bet pagal taip alternatyvų reitingą, jis yra visai kitoks. Va tas pat, kur Britų, laimingos planetos indeksas, ten yra Lotynų, Centrinė Amerika, ten Pietričių Azija, pirmaujantis 50-ukas. Jų, pavyzdžiui, skalėse, jie ten žiūri santykį su gamta, ekologiniai dalykai, dvasiniai dalykai, vertybiniai dalykai, ten harmonija ir panašiai. Tai čia prie ko vedu? Prie to, kad ir pačios jungtinės tautos vatojo ataskaitoje, ne, laimės suvokimas, laimės kriterijai, jie nėra galutiniai. Ta prasme, kaip mes jau matuosim?
Taip, bet tai kam tada erzinti žmonės ir pateikinėti kažkokius reitingus? Nu, tai čia klausimas yra, nes pagal juos vis tiek, nu, kam? Tai iš tikrųjų, tada tu darai kažkokią išvadą ir galvoji. Ypač valdžios tada. 20 vietoj Lietuviai. Visko patenkinti. Gal nieko nebereikia daryti. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, yra priežasčių kilti laimės indeksui, apie tai šiandien šnekamės, nes netikėtai Lietuva iš 57 vietos pakilo į 20 vietą, smarkiai aplinkė Lenkiją, Estiją, Latviją ir dar krūvą valstybių. Ir mes čia aiškinamės, dėl ko taip, ar čia vien ekonomika, ar dar kokie nors pojūčiai žmonės skatina jaustis laimingais, nes kas buvo tyriama, dar kartą priminsiu, tai buvo šitas reitingas sudaromas remiantis įvairiais veiksniais, tai BVP, duomenys apie gyventojų sveikatą, kas irgi labai įdomu, medicinos prieinamumą, irgi turbūt ne pats geriausias, socialinės pašalpas, pilietinės laisvės ir korupcijos paplitimą. Vat dar momentai yra, kurie čia ir be ekonomikos svarbus. Raimondas Kuodis, ekonomistas, ir Andrius Kaluginas, psichologas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Tai vat, nu, ekonomiką, sakykime, įvertinom. Ir jūs, profesoriau, taip pat manote, kad iš tikrųjų ekonomika čia šuolis, padarytas, viskas tvarkoja. Gal tai tokį sukuria tam tikrą visų piliečių, kurie kažkaip ir užsidirbo, ir investavo į verslus, ir jiems pasisekė, nu tokį saugumo jausmą, jiems patiems pasididžiavimo, saugumo, man viskas gerai sekasi, nu aš tada jaučiuosi laimingas, bet paprastai, kai tyriami laimės indeksai, dažniausiai to šalis atsiduria, kuriuose yra labai mažos socialinės žirklės. Kitaip sakant, nu, visi arba pakankamai pasiturintys, arba visi ubagai, kaip Butanė, bet nu, vis tiek ten indeksas labai aukštas, nes nu, nėra ko pavydėti ir tada žmogus jaučiasi gerai, mes visi vienodi ir taip toliau. Čia tas lygiavos to tokio yra pas mus jau atsiranda, kad pasiekė žemesnėjai kažkaip ir aukščiau stovinčius, ar kas čia dar galėtų lem?
Taip, šitie santykiniai dalykai labai svarbus. Nes jau ir 100 metų ekonomistai rašo knygas apie tai, kad mes ne tiek žiūrim, kaip patys gyvenam, bet kaip gyvenam kitų atžvilgių. Ir čia tada atsiranda problema, tai kas ta mūsų referentinė grupė, su kuo mes čia lyginamės. Aišku, žmogus gali nuspręsti nesilyginti. Tas, aišku, yra labai sunku, nes yra socialinis spaudimas iš visų pusių, būt kaip kiti, nebūt balta varna. Va, bet šiaip laimė gimsta pirmiausia, na, galvoje, reiškia, arba jos nėra. Čia, kaip sakant, emocinio intelekto klausimas, kiek tu to kapitalo esi sukaupęs. Nes jeigu žmogus ramus, stoiškas, na, jis visiškai ramiai žiūri į kaimyno turtėjimą. Mm. Bet na, dažnam sunku šitaip gyventi, todėl kad, kaip minėjau, vaikai nori ir kaip kad kaimyno vaikai va, turi kokius nors ten žaisliukus rimtus, o aš neturiu. Tai prasideda tas spaudimas, kuris dažnai sukelia tas socialinės žiūrkių lenktynės, kaip profesorius Leardas rašė, kad na, visi pradedam greičiau bėgti. Jeigu kaimynas pradėjo greičiau bėgti, na ką tai reiškia? Pradedam daugiau dirbti, Amerika kokia nors ten dirba nuo 8 ryto iki 8 vakaro. Kokia prasme, atostogų neturi. Nu, daug jie ten tų pridaro to materialinio turto, bet jie pražiūri tos kitus dalykus. Tai va, tai toks reikalingas toks kompleksinis požiūris ir sakau, pirmiausia, tiek ir krizės, tiek ir nelaimės prasideda jūsų galvose dažniausiai. Na, tai reikia ugdytis tą tokią ramybę, skandinavišką, žiūrėti, kad na, viskas čia gerai. Na, žinoma, pas mus yra ta kita problema to procedūrinio neteisingumo didelio. Tai yra, kad na, gal kaimynas ir turtingiau pradeda gyventi, bet mus erzina, kad jisai tos turtus kraunasi, pavyzdžiui, vokdamas mokesčius, kas Lietuvoje yra įprastas žaidimas, ar ten kažkokius ten išnaudodamas kažkokius korupcinius ryšius, ten įkišdamas kažką į kažkokios ten tarnybas, ten dar kažką. Tai šito tai tikrai trūksta ir man čia vienas iš tų, na, tokių...
Apskritai mūsų visa šalis tokia yra perspelgta tokio nepasitikėjimo viskuo ir valdžia, ir ten visur vagis matosi, jeigu verslininkas tai vagis, jeigu valdžia, politikas tai vagis irgi. Ir
čia socialinio kapitalo klausimai, kur mes tikrai atsiliekam ir vienas iš tų indeksų pranašumų, kad tu gali pasižiūrėti, kur tu na, nepadarei dar kažko, sakykime, na, gyvenimo trukmės veiko, ne? O kiek įvaizdžiai akis bado, ypač vyrų, sakykime, ten sveikatos prieinamumas, nu, tikrai bus problemų jau dabar jų yra, reiškia, korupcijos dalykai, nebaudžiamumas šalyje, na, taip, paleidžiami didžiausi korupcionieriai, nesvarbu, nieks nebijo tą daryti, beje. Na, tai šitie
mes
dalykai...
Mes esame savižudžių tauta, dar
kas tu negali nuo to izoliuotis, taip, savižudžių tauta, emigracijos pliūpsnis prieš keliolika metų, tai irgi rodo, kad tu nelaimingas savo šaly. Tai, sakau, reikia į tos indeksus žiūrėti na, pozityviai, ta prasme, kad na, gali savikritiškai pasižiūrėti, ką tu blogai darai, palyginus su kitais, su tais pačiais skandinavais. Ne? Na, tai skandinavai, dar vienas aspektas, jie lyginasi, na, aš jau nusibodo man tą banalį frazę, kas yra laimė, tai yra skirtumas tarp realybės ir lūkesčių. Tai tas lūkesčių valdymas. Lūkesčių valdymas. Pas mus kartais mes labai prisvaikstam, kad sėdim Maksimos kasoje, o nori šokti didžiajam teatre pirmasis rolės, tai tu tik niekada nebūsi laimingas, kiek tau bemokėsi, nes tau atrodo, kad tavo dabar socialinis statusas yra neadekvatus tam, kurį tu čia susikūrėjai pats. Iškas. Nu, bet negali visi šokti didžiajam teatre. Kažkas turės valyti tualetus, kažkas turės sėdėti kasose. Tai reikia nu, laikų gyvenime suprasti, kad na, kokios yra tavo ribos. Tai ne, aš to nenoriu pasakyti, kad neturėkit ambicijų, bet turėkit pamatuotas ambicijas šiek tiek. Na, ir tada jums susitvarkys tos galvos ir jūs ramiau žiūrėsit į tos kaimynų turtėjimus galbūt, žiūrėsit į kitus dalykus ramiau ir na, vat, jūs užsimėjat apie budizmą, tai čia filosofai ir religijotyrininkai tikrai mums gali duoti gausybę tų patarimų, kaip na, susitaikyti su savimi.
Tai va, Andriau, 2 minutės liko, nu, pradėkime dar pasišnekėti, tai va, aš ir užsiminiau dar ir apie tai, kad mes esame, kaip čia dabar laikytus, laimingų savižudžių tauta, ir va, tas nesikeičia, vadinasi, kaip čia yra, reiškia, šitoje vietoje, nes iš tikrųjų, kas čia buvo tirta, prieinamumas, sveikatos, medicinos, vat, ką sako Raimundas, ir mūsų sveikatos rodikliai prasti skirtumas, keistai čia atrodo viskas iš tikrųjų.
Na, tai jeigu mes sudarinėtumėm nelaimingiausių šalių reitingą ir jeigu įdėtų į tą reitingą įdėtų skalės savižudybės lygis, alkoholizmo lygis, depresijos lygis, antidepresantų vartojimas, demografijos pokyčiai į mažėjimo pusę, emigracijos lygis.
Grėsmės iš užsienio.
Grėsmės, geopolitinės grėsmės ir nu, tą pačią korupciją įdėkim ir, na, sakykime, dar pasitikėjimas politika, tai manau, nelaimingiausių pagal tokius rodiklius Lietuva taip pat pirmautų. Nu, kontrastas. Čia todėl, sakau, čia matavimo klausimas, nes visi mano išvardinti rodikliai, jie tikrai rodo, nu, jie jau rodo visai kitą vaizdelį.
Tai gerai, Andriu, trumpą padarom, mes pratęsime su jumis ir po pertraukos apie tai. Tai vis dėlto, o tai, nu gerai, mes tuos galim nežiūrėti, tuos rodiklius vis dėlto, bet nuo ko priklauso, vat man įdomi jūsų pačio praktika apie tai, kai ateina žmonės ir sako, aš nelaimingas, aš turiu, tai kaip tą psichologiją pakeisti, nepaisant to, kad, nu iš tikrųjų, ne visus ekonomikos augimas pasiekė, toli gražu, arba jeigu ir pasiekė, tai jisai nėra toks labai džiuginantis, alga paaugo 10%, infliacija 20, nu ką dabar ten. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar yra priežasčių kilti laimės indeksui. Apie tai šiandien šnekomės, nes rodo Jungtinių Tautų darniosios plėtros tinklas, kuris paskelbė indeksą 150 šalių, 150 šalių. Tai, kad mes iš 57-os į 20 poziciją pakilom laimės indekse, aplinkėme toliai Latviją, toliai Lenkiją, Estiją šiek tiek arčiau, bet irgi gerokai aplenkta. Tai aiškinamės, kas čia su mumis yra. Raimondas Kuodis mums padeda aiškintis ekonominės socialinės pusės, Andrius Kaluginas, psichologas, psichologinės pusės. Tai gerai, vis tiek, turtas yra ne viskas, turbūt, ar ne? Ir dabar vat, vis tiek, kai žmogus koks nors ateina, kad ir turtingas pas jūs ir skundžiasi, kad jis yra nelaimingas ar dar kažką, kaip jūs, gal čia nuo psichologijos tikrai priklauso, nu yra toks serialas, ar ne, ir turtuoliai verkia. Tai va, tai gal čia tas turtas toks sąlyginis dalykas?
Man tai susidaro įspūdis, kad turtuoliai verkia dažniau už vargšus. Nes jų problemas, nu, paprastam žmogui, paprastam Lietuvos Kazlų Rūdos pensininkui gali pasirodyti apskritai kosminės. Nes žmonės tada jau nebematuoja gyvenimo džiaugsmą, pasitenkinimą pinigais. Visai kitokie matavimo kriterijai tokiems žmonėms, pavyzdžiui, dėl neteisingumo. Čia visai neperseniausiai vienas tikrai pasiturintis žmogus sako, nu, kad Lietuvoje viskas yra neteisinga, visiems viskas, vieniems vienaip, kitaip, ten korupcija, protekcija ir panašiai, ten savo protų niekur neprisimuši, nu va toks neteisingumo jausmas. Žinoma, tai yra tokia vadinama kognityvinė klaida, manyti, kad pasaulis turi būti teisingas, bet tokiose klaidose žmonės... Nu,
ką tokiam sakyti reikia turtuolioje, kuris verkia?
Tai,
per daug verslą reikia pasakyti. Pasimk pinigus, važiuok į Bahamus, gulėk ant smėlio, džiaukis gyvenimu. Taip ir pasakote.
Na, ne. Aš tada jam kuriu iliuziją. Nes yra tokia, žinai, psichoterapijos sąvoka, depresinis realizmas. Tai reiškia, kad žmogus, na, kada tikrovė trenkia jam maišu per galvą ir jis taiga pamato, koks yra tikras pasaulis, va tokia tikrovė, žinai, tai kol jis iliuzijoje, tol viskas yra gerai. Pavyzdžiui, ten koks nors žmogus ateina į socialinio darbuotojų pareigas jaunas, ne, jam nėra jokio perdegimo, jis gauna tuos pačius grašius, jo darbas lygiai taip pat nevertinamas, jį taip pat, nežinau, ten engia kolegos, vadovai, jo darbas niekam nereikalingas, bet jis dirba labai entuziastingai pirmus 2-4 metus.
Ir jis laimingas.
Ne, neturiu, kad jis jaunas. Jeigu žmogus prisižiūri, tai jis ilgai gali būti fiziškai ir psichologiškai jaunas. Ne todėl, kad jis trykšta kažkokia ypatinga energija. Ne. Todėl, kad jis gyvena iliuzijoje, jog jo darbas yra reikalingas, jog vadovai jį vertina, jog jeigu jis dirbs dar uoliau, tai prisidės prie kokio labai prasmingo dalyko. Žinai. Ir kada po 10 metų jis sako, aš esu perdegęs, aš sakau, kas atsitiko, alga maža, nieks nevertina, nu ir tas pats žinai, paketas, sakau, o kažkada ar buvo kitaip? Ne, sako, 10 metų taip, bet sakau, kada to prasidėjo tas nuovargis nuo darbo, nu kokie 2-3 metai. Ir sakau, kur tas lūžis? Nu sako, kad aš pagaliau supratau, kad aš niekam nereikalingas, bet...
Kad aš supratau, čia yra labai svarbu, aš taip
pragalvau. Čia aš vadinu depresinis realizmas, žinai, kada tu gyveni kažkokioje iliuzijoje, pavyzdžiui, kad tu gali kažkur pabėgti, kad tu turi puikiausią pasaulyje žmoną, kad tavo pensija yra ori, kad paskaitai laikraštį ir atrodo, kad medicinos paslaugos tikrai yra prieinamos, kad eilės mažėja. Na ir tada tu galvoji, gal iš tikrųjų viskas ok.
Jis grįžta namo ir jisai galvoja, niekur jis pabėgti negali, žmona nebe tokia jau ir graži, tiesą sakant.
Tada tave apima taip, tokia, žinai, depresinė tikrovės neviltis. Ir čia labai įdomi, žinai, vėl mes minime 20-ką, aš su Suomijais daug kalbu, žinai, jie sako, mes gyvenam kaip gyvenam, Danijoje yra tokia labai šiai dienai populiari, tokia vadinama metakognityvinė psichoterapija, tai tokia naujausia moderniausia atšaka, vienas iš jos yra šūkio, mažiau galvok, daugiau gyvenk. Tai ką kolega Raimondas sakė, kad laimė yra galvoje, tik tai galbūt aš čia pakoreguosiu, žinai. Kad galvoje, tai reiškia, jeigu tu per daug galvoji, tu tampi jau nebelaimingas, kadangi susiduri su tuo depresinė realybė, žinai. Bet jeigu tu tiesiog gyveni ir turi nuostatą, na, žinai, pasidžiaugti tuo, ką turi šeima, aplinka, pagaliau mūsų gamta. Jeigu tu pajėgus rasti kažkokią gerą akimirką atsipalaiduoti, nežinau, pasimelsti kažkam, tai tuomet tie rodikliai, kurie, vat, mano, kiek anksčiau minėti, ne, to nelaimingumo indeksai, pavyzdžiui, skurdo riba, kiek Lietuvoje, virš 100 000 gyvena žemiau skurdo ribos. Nu, tai, tai tada tie rodikliai tampa tau tarsi kažkokie svetimkūniai. Tu sakai, aš jaučiuosi gerai. Štai mano mama vakar buvo susitikusi su labai labai sena savo drauge, sako, gėrim kavą, kikenom, juokėmės, prisiminėm jaunystę, 3 valandas, aš buvau visiškai laiminga su vienu podeliu kavos. Sako, aš galiu sauliaisti sumokėti 2 eurus, pensininkė, podelis kavos, aš draugė ir mes 3 valandas buvom laimingos. Supranti, tai mes, ji sako, tai mes nežiūrėjome tos rodiklius, mes tiesiog džiaugiamės bendrystę.
Nu ir tuo metu, jeigu būtų buvusi apklausa, būtų buvo gerai viskas, bet...
3 valandos grinos laimės.
Bet pridursiu prie šitos įdomios temos. Taip, iš tikrųjų yra matavimai, kaip laimingumas pasiskirstęs pagal amžių. Tai iš tikrųjų yra tokios apverstos U formos trajektorija gyvenime, kuri labai koreliuoja su to, ką kolega, ką tik Andrius pasakė, kad kai mes jauni, mes esam nerūpestingi. Bet po to... didėja nerimas, tada, kai atsiranda turto, vaikų kažkokių, kaip išlaikyti tą turtą, kaip aptarnauti paskolas, kaip... Ir ta vidurio amžiaus krizė yra realus dalykas. Jinai nelaimingumas iš principo pasiekė piką apie 46-8 metus, bet po to reikalai pradeda taisytis va, į pensijos, artėjant link pensijos. Kažkur tau dingo tam tikri nerimai. Tu supratai, na, kad gyvenimas tikrai, tas pasaulis galbūt nėra teisingas.
Nu, ir susitaikai su taip, tuo, kad jau balėtė nebešoks.
Taip, susitaikai su tuo, reiškia, ir po to reikalai pradeda taisytis. Ar ne? Tai vat reikia, iš tikrųjų, vat, tas labai pavojingas taškas yra 46-8 metai, 50 galbūt, kur tikrai žmonės ir tikrai dažnas gali nesusitvarkyti. Tai yra savižudybės tokiu metu patankėja, reiškia, kažkokios tai kiti ten skirybos, galbūt šeimų išrimai, kas yra irgi toks labai baisus emocinis poveikis iš to yra. Tai vat reikia visiems žmonėm, sakau, kažkaip pasistengti prašokti va šitą laikotarpį.
Bet Raimondai, va čia svarbu, ką jūs sakote, ir aš galvoju, valstybė vis tiek, jinai kaip turėtų veikti šitoje aplinkoje, žinodama, kas yra svarbiausia žmogui. Vis dėlto, vat psichologai, analitikai, sociologai, vis tiek, jiegi ir ekonomistai tame tarpe supranta, kiek reikia nedaug žmogui, ar ne, tam tikrą prasme. Kodėl vis dėlto nėra tų pastangų, valstybė nesikoncentruoja būtent į išsprendimą tų problemų. Tarsi mes vat, kodėl skandinavai, nu, visų pirma, aišku, socialinės nelygybės, ten tos žirklės mažesnės, bet čia dar turbūt nedidelė bėda. Yra svarbu, kiek valstybė sukuria serviso apskritai žmogui, kad jis negalvotų, nu, nes dabar iš algos pas mus reikia gauni algą, reikia viską padengti. Eiti daraisi sveikatos kažkur, tai eilės 4 mėnesiam vadinasi eini privačiai, tarsi tave stumiai. Ten susimoki krūvą pinigų, ten nieko nelieka. Dar, jeigu į mokyklas ne visada, mokyklą reikia dar irgi surasti prestižinę, neprestižinės, švietimo lygis pas mus labai skirtingas. Ir daug dalykų, kur mes praktiškai, kad ir didesnį algą gaudami, ją išleidžiam visą, padengti tai, ką, nu, tarsi už ką sumoka mokesčius ir tarsi turėtų būti, nu, mes turim suvokti, aišku, tiek nesumoka mokesčių, kiek skandinavai, kad gautum viską. Bet vat šitos dalykus pirmumo prioritetai kažkaip turėtų būti sudėlioti?
Na, mes tikrai nebūsim laimingi, jeigu nebūsim saugus. Nu, fizinė prasme, tai tas akivaizdu, kad jeigu tau, kaip sakant, turėsi turtų, bet už kampo tojas laukia galva žudys. Nu, nebūsi tu laimingas tokiu atveju. Bet kalba dabar šiais moderniais laikais eina daugiau ne apie ne tiek fizinį saugumą, kiek apie socialinį saugumą. Ir čia jau ta koreliacija su tuo valstybės arba visuomeniu susikurtų instrumentų gerovės valstybė. Na, toks socialinis kontraktas, kas yra gerovės valstybė. Tai va tie dalykai, ką jūs ir minėjot, kad jūs, na, mes patys sukuriam, institucionalizuojam tik tokius rizikos valdymo mechanizmus, kad jeigu kas tau kas nors blogai su pajamom, bedarbystė, sveikatos dalykai, šeimų kažkokie ten politikai, širimai, kad tu jaustumės saugus, nes tau yra mechanizmai, kurie tau neleis mirti badu, neleis bankrutuoti, neleis, kaip sakant, mirti dėl to, kad susirgot kokia elementaria liga. Tai vat skandinavai visą tą turi. Bet pas juos dar yra vienas dalykas. Pas mus tai yra tas, na, toks laisvarinkiečių čia daugiau nuopelnų kabutėse tas toks priešinimas mūsų su valstybė. Dirbam ant savęs nuo birželio. Ne? Jie tam patampydavo mokesčių akmenį po prospektą, atsimena tas visas idiotiškas akcijas. Nu, tai valstybė yra instrumentas. Mes jį patys sukūrėm. Tai mes patys jam deleguojam dalykus, kurių patys panešti negalim tų rizikų valdymą. Duodam, kūrėm švietimo sistemą, sveikatos apsaugos sistemą, socialinę apsaugą, pensijų sistemą ir panašius dalykus. Tik tai mes tą darom gana blogai. Todėl, kad nesuprantam reikšmės šitų dalykų. O skandinavai jaučiasi ramus. Ar darbą praradai Danijoje, kokia problema?
Bet vat įdomu, Raimundai, jeigu reikėtų va, tokį socialinį dialogą valdžiai turėti su visuomenė ir toje diskusijoje vyktų, nes nepaslaptis turbūt, ar ne, visiems žinomi didžiai mokesčių Skandinavijoje yra. Ir jeigu su tokiais mokesčiais ateitų mūsų, pavyzdžiui, valdžia ir darytų dialogą su visuomenė ir sakytų, vat gerai, nu bet mes ten dvigubai užkeliam jums mokesčius, visą kitą, bet tada jūs tikrai nebestovėsite eilėse, švietimo sistema bus tobula ir taip toliau. Ar toks įmanomas būtų susitarimas, kaip manote?
Jeigu mes to nepasieksim, mums bus blogai. Čia pirmiausia kova yra retoriniam fronte. Nevadint mokesčiais to, kas mokesčiais nėra, nes pas mūsų sako, mokesčiai už būtą, mokesčiai už telefoną, čia ne mokesčiai. Čia susimokėjimas už paslaugą. Tai lygiai taip pat ir su tais dalykais, kuriuos delegavom valstybės. Sveikatos apsauga, švietimas, pensijos, panašiai. Tai yra net ne mokesčiai. Mes mokam už dalykus ir gaunam.
Už saugumą.
Už saugumą mokam. Tai, bet tai yra mainai, kaip sakant, pinigėlių į dar geresnį gėrį. Nes tu gali turėti valstybę, kur mokesčiai maži, bet tu nesijausi saugus, todėl kad na, visas rizikas tau reiks nešti pačiam didžiąją dalim, negu per tas institucinės formas gerovės valstybė. Nu, tai čia vat, pirmiausia kova yra retoriniuose dalykuose ir vat, čia tikrai Lietuva pralaimi, turim gyvuliukis pavagė vat, vaikai iš tėvų 3 milijardus kas met. Čia pensijos dėl to mažos. Tai jaučiamės ką gerai nuo to, kad pavagam iš savo tėvų, tie tėvai ką gerai jaučiasi, galiausiai baigėsi to, kad vaikai pradėjo tėvam pensijas mokėti, tai tu vis tiek susimokė, kad tėvai neskurstų ten su savo 400-500. Na, tai čia šitie dalykai yra ilgametės Lietuvos bėdos. 20, čia daugiau metų apie tai šnekam.
Ir kiek dar galima eiti? Nu vis tiek, žiūrėkime ekonomiką. Aš taip įsivaizduoju, kad tokio socialinio dialogo va taip nebus, dėl to, kad nėra pasitikėjimo valdžia. Tai yra iš principo, niekas nesakys, oi gerai, va, sugalvot modelį tinka, einam Skandinavijos keliu, vis tiek ten. Bet tai bus palaipsninis toks įmas. Nu, mes matyt greičiausiai artėsime prie to skandinaviško modelio ir nieko kito nėra tokiai valstybei kaip mūsų. Bet kiek tas užtruks, įdomu?
Ne, tai ekonomikoje dažni tokie uždari ratai arba daugybinės pusiausvyros, kai tu nepasitikė valdžia ir valdžioje atsiduria vagis dėl to, kad tu jie nepasitikė, nes tada eina į valdžią tie, kurie kompensuoja tavo nepasitikėjimą.
Nusispjaut,
ką tu galvoji, eina vokti ir pardavinėti statymą. Tai mum reikia vat, kažkokio, na, kaip kolegė mano viena advokatė sako, civilizacinio šuolio, tokio vat, na, susitelkimo ir perėjimo į naują pusiausvyrą, kokio nors skandinavišką. Tas nebus lengva, žinom. Todėl, kad visi pripratę prie status quo mus kaip magnetas visą traukia, visi puola ginti savo mokestinių skylių instinktyviai, nu ką ir dabar matom. Vietoj to, kad sakytų, na gerai, o galim kažką geresnio sukurti, atsiribodami nuo to, ko esam dabar. kad aš turiu čia kažkokią skylę, lengvatų kažkokių, kiti neturi, gerai čia jaučiuosi. Tai čia sunkus dalykai, čia niekas nesako, kad bus lengva, bet jeigu norim dar pašokti, tapti jau visiškai civilizuotą šalim, nu, mes privalėsim tos socialinio kontrakto dalykus sutvarkyti.
Tai va, Andriau, ir todėl, kadangi greit nebus, ir turbūt akivaizdžiai nebus greitai, nes viskas pas mus žingsnis po žingsnio, čia revoliucijų kažkokių nėra, reikia tada, kaip sakyt, keist požiūrį, ar ne, į tą visą laukimą, nesistengti ten laukti visaus rytojaus, o kažkaip ten bandyti tą psichologiją. Tai ką daryti, kaip at, patarimas jūsų?
Taip, Raigardai, visiškai teisingai. Na, tik tai gal požiūris yra tokia abstrakti sąvoka, yra nuostatos, psichoterapijoje yra tokie, žinai, baziniai dalykai, nuostatos, išeitinės nuostatos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad į ką tu telkiesi, prioritetų dalykai. Jeigu tu telkiesi į tai, kad Lietuva yra tavo gimtinė, Lietuva yra tavo šalis, kur išaugo tu gimėjai, tavo tėvai, tavo vaikai ir panašiai, ir jeigu tu, nu, pavyzdžiui, myli savo šalį, tai yra prioritetinė nuostata ir tada šioj šaly gali būti vienai per kitai, bet tu vis tiek jautiesi laimingas, nes tu joje gyveni savo namuose. Taigi, nuostata. Tada yra dar tokia sąvoka kaip reaguojanti nuostata. Tai reaguoti mes galim adekvačiai kaip norim. Galim pykti, galim pavydėti, galim vienai per kitaip ten elgti, verkti, liūdėti, reaguoti, viskas yra ok. Čia svarbiausia yra bazinė nuostata. Jeigu tu gyveni šalyje, kuri, nu, iš esmės tau tinka dėl įvairių priežasčių, vadinasi, jau yra visos prielaidos būti toje šalyje laimingu žmogumi.
Jeigu tu kam nors pavydi labai, ten influencer.
Viskas ok, čia yra reaguojant.
Pasigilink į tai, kaip jie gyvena ir pamatysi, kad pas juos problemų yra 10 kartų ir 100 kartų daugiau negu pas tave. Ir jie
pusė iš jų sėdi vakar. Mano kabinete.
Taip, pusė iš jų sėdi pas jūs kabinete, pusė iš jų nesėdi dėl to, kad nelabai turi už ką susimokėti. Ir visa kita, ir jų problemos yra labai didelės, jie turi milijonus pajamų ir dar didesnius milijonus skolų kam nors bankams ir taip toliau. Ir visą laiką dreba, kad tik nedaug dėvė, kas nors su verslu nenutikti. Ir kai tai supranti, lengviau gaipuot pasidaro, tada tas pavydo jausmas nebe taip smaugia, o tada iš karto ir nuotaika geresnė, ir laimės tokio atsiranda, ar ne?
Taip.
Štai, išsilavinimas, išvietimas irgi yra svarbu. Suprasti labai reiškinius,
taip,
vis dėl to.
Taip, nes aš tai čia labai pritariu Raimundui, dėl socialinės apsaugos, dėl socialinio saugumo yra dabar labai ant bangos psichologinio saugumo bus sąvoka. Tai yra tikrai labai svarbu jaustis tiek socialiai, tiek psichologiškai saugiu. Tai saugumas tikrai yra laimės garantas.
Tai va, tas laikotarpis bus geras to, kad daug žmonių išmoks gilintis į save, į aplinką ir vis tiek, o materialiniai dalykai, baziniai ateis kada nors ir iš tikrųjų ta 20 vieta bus ne šiaip savo, gal iš piršto laužta, bet iš tikrųjų to ir palinkėkime mums visiems. Raimundas Kuodis, Andrius Kaluginas, šiandien laidos pašnekovai, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.